Eilen luennolla päästiin Kaanaan häitten loppuun. Sen jälkeen, kun Kaanaan häät oli pidetty, Jeesuksen toiminnassa tapahtui siirtyminen paikallisesti. Jeesus toimi ensiksi kotiseudullaan Galileassa, ja siellä hän kutsui ensimmäiset apostolinsa ensimmäisen luvun lopussa. Ja siellä oli Kaanan häät. Sen jälkeen hän teki ensimmäisen vierailunsa Jerusalemiin. Nyt Johanneksen evankeliumi puhuu kolmesta Jeesuksen matkasta Jerusalemiin. Muut evankeliumit puhuvat ainoastaan yhdestä. Tässä on yksi sellainen pieni näennäinen ristiriita eri evankeliumien välillä. Ja vasta aivan viime vuosina tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että Johannes ei puhukaan ihan pelkkää puppua puhuessaan kolmesta matkasta, vaan todennäköistä on, että Jeesus on tehnyt kolme vierailua Jerusalemiin. Hän vieraili kolmella pääsiäisjuhlalla myöskin, josta viimeinen oli se, jolloin hänet ristiinnaulittiin. Ja nyt oli ensimmäinen pääsiäinen Jerusalemissa. Hän tuli sinne temppeliin ja keskustelu Nikodemuksen kanssa kuuluu siihen samaan matkaan. Ja oikeastaan tämä on se, mikä on tämän kerran aiheena. Sitten sieltä hän siirtyi Juudean maaseudulle, sieltä läpi Samarian takaisin Galileaan. Ja tämä oli oikeastaan Jeesuksen ensimmäinen matka Johanneksen evankeliumin mukaan. Kysymys ja temppelin puhdistuksesta on hyvin mielenkiintoinen myöskin sen takia, että muut evankeliumit sijoittavat sen evankeliumin loppuun ja Johanneksen evankeliumi Jeesuksen toiminnan alkuun Judeassa. Mutta tämä ristiriita on osittain myöskin näennäinen nimenomaan siksi, että muiden evankeliumien on pakko sijoittaa se sinne evankeliumin loppuun. Siksi, että heillä Jeesus ei käynyt Jerusalemissa kuin kerran, taikka he panevat kaikki Jerusalemissa tapahtuneet asiat yhteen myttyyn. Ja sen takia tämä ristiriita ei ole välttämättä todellinen ristiriita. Siinä on sellaisia asioita, joita on ehkä turha yrittää selittää, ja jotka eivät tämän hetken tutkimuksessakaan ole ratkenneita. Mutta periaate on se, että se, mikä tapahtui, on joka tapauksessa historiallinen tosiasia. Se on kerrottu jokaisessa evankeliumissa. Jeesus tuli temppeliin ja tapasi ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat olivat istumassa siellä. Tämä oli se tilanne. Se oli hyvä bisnis, se oli korkea suhdanteen aika. Se oli samanlainen kuin joulumarkkinat meillä. Juutalaiset vierailivat Jerusalemissa pääsiäisen aikana. Jokainen juutalainen mies, joka asui 30 kilometrin säteellä Jerusalemista, oli velvollinen tulemaan pääsiäisjuhlille. Juutalaiset Galileasta saakka ja monet niistä diaspora-juutalaisista, jotka asuivat ulkomailla, pitivät suurena toiveena, että ainakin kerran elämässään he pääsevät pääsiäisjuhlille Jerusalemiin. Pääsiäinen oli yksi niistä kolmesta vuotuisesta juhlasta, jona yleensä tultiin muualta Jerusalemiin, ja se oli kaikkein suurin niistä juhlista. Suurimmillaan siellä oli noin 2,2 miljoonaa juutalaista Jerusalemissa pääsiäisjuhlien aikana. Ja se oli melkoisen paljon, kun ajattelin, että ne kulki sinne jalkaisin. Ja se oli myöskin melkoinen bisnis niille, jotka myivät uhrieläimiä temppelissä ja keräsivät temppeliveroa. Temppelivero oli noin 2 vuorokauden, 2 päivän palkan suuruinen. Ja kun ihminen maksoi sen, niin saattoi käydä niitä temppeli keräsi tuommoisen reilun 1 000 000 nykyrahassa ihan yksien pääsiäisjuhlien aikana. Se oli 0,5 sekeliä, sen aikaista rahaa se hinta, mutta mä en tiedä kuinka se näin Suomen markoissa on kaikkien devalvaatioiden jälkeen. Jerusalemissa yleensä kelpasi ulkomaalainen raha. Toisin sanoen siihen aikaan oli monenlaista valuuttaa liikkeellä. Siellä saatiin käyttää roomalaista valuuttaa, kreikkalaista valuuttaa, persialaista, syyrialaista, Jerusalemin denaria ja Galilean denaria. Niitä oli kaikenlaisia käytössä, sekeleitä ja mitä niitä kaikkia oli, jotka itse asiassa olivat hopean mittoja monet alun perin. Ja temppelissä kuitenkin kelpasi vain yksi valuutta, ja se oli tämä Jerusalemin ja Galilean valuutta kelpasi myöskin. Mutta kaikki muu piti vaihtaa. Pakanallista rahaa ei saanut tuoda Jumalan temppeliin pakanoiden esipihaa kauemmaksi. siellä pakanoiden esipihassa oli sitten nämä valuutan vaihtotiskit. Ja nyt juutalaiset, kun hyviä liikemiehiä ovat, niin ne ottivat aina vaihtopalkkion. Jos joku tuli sinne ja vaihtoi, niin siitä oli aina maksu. Sitten kun siellä joku vaihtoi isomman summan rahaa ja halusi sen pikkukolikkoon, että voisi maksaa temppeliveron, niin jokaisesta pikkukolikosta meni määrä prosentti myöskin. Ja keskimäärin se, minkä ne rahanvaihtajat otti, oli noin 12%, kun joku vaihtoi ulkomaan valuutasta Jerusalemin temppelin valuutaksi. Ja silloin, kun jonkun piti saada pikkurahaa vähän enemmän, saattoi nousta kolmasosan kaikesta se rahanvaihtajien ottama provisio. Ja se oli ehkä pikkusen epäoikeudenmukaista. Sitten siellä oli niitä härkien ja lampaiden ja kyyhkysten myyjät. Ja ne tekivät myöskin hyvää bisnistä siellä. Historia kertoo meille, että ne olivat vähän väännelleet juutalaisten lakia omaksi taloudelliseksi edukseen. Nythän sai temppelin juutalainen tuoda minkä tahansa uhrieläimen itse. Ja sai kasvattaa omassa karjassaan sen, mutta laki sanoi, että sen piti olla virheetön. Siinä ei sanoi olla mitään vikaa. Herralle ei saanut uhrata rampaa eläintä tai sokeita eläintä tai semmoisen, kun karva lähti irti tai mitään muuta sellaista. Vaan sen piti olla todella oikein sellainen valioyksilö. Herralle kelpasi vain kaikkein paras. Ja nyt, kun sinne tuotiin kaiken sorttista uhrieläintä sinne temppeliin, niin ne, jotka olivat vastuussa temppelistä, olivat asettaneet sinne tarkastajat. Jokainen uhrieläin tarkastettiin. Mutta sitten se systeemi oli rappeutunut ja se korruptio ilmeni siinä, että ne, jotka tarkastivat niitä eläimiä, olivat kompuksessa niiden kanssa, jotka myivät kaukaa tulleille uhrieläimiä. Ja niiden systeemi oli siinä, että kun sinne joku toi omalla takapihalla kasvatetun lampaan, niin oli se kuinka nätti tahansa, niin siitä löytyi aina jotakin vikaa. Ja se ei kelvannut, vaan temppelistä piti ostaa uusi. Ja temppelissä myytävät uhrieläimet saattavat olla jopa 15 kertaa niin kalliita kuin temppelin ulkopuolella myytävät lampaat ja kyyhkyset ja härät. Vain sen takia, että ulkopuolelta tulleet, niin niitä ei päästetty sinne uhrin. Ihmiset oli pakko ostaa, jos ne halusivat uhrata Herralle sieltä kalliilla hinnalla. Ja sitten ne tarkastajat hyväksyivät temppelissä myydyt uhrieläimet ja sitten saivat pienen provision. Ja systeemi tuntui pelaavan hirveän hyvin siellä ja tehtiin kovasti rahaa, mutta Jeesus ei pitänyt siitä. Hän katsoi, että sekä ne rahanvaihtajat että uhrieläinten myyjät ja tarkastajat, ne rikkoivat Jumalan tahtoa ja häppäisivät Jumalan nimeä. Silloin Jeesus tuli sinne ja otti nuorista ruoskan ja ajoi heidät kaikki lampainen ja härkineen ja rahoineen sieltä ulos ja kaasi rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Mä olisin halunnut nähdä sen tilanteen. Sillä todella Jeesus osoitti jotakin sellaista omassa luonteestaan ja persoonastaan, jota me harvoin tulemme Jeesuksesta ajatelleeksi. Kun mä katselen kuvia Jeesuksesta ja näen milloin semmoisena kalpeana naismaisena hahmona Jeesuksen ja joskus sellaisena rypistyneenä, kärsivänä, ristiinnaulittuna Jeesuksena, niin mä aina ajattelen se, että kuinka ton näköinen mies, tollainen kurja olento sieltä temppelistä on saanut ketään lähtemään karkuun. Ja joskus mä ajattelen se, että onko meillä vääränlainen mielikuva siitä, minkälainen mies Jeesus oli. Jos joku tekee rakennustöitä 30-vuotiaaksi, ja sen aikainen puuseppä ei vain näperellyt jossakin pajassa, vaan se joutui menemään metsään ja hakemaan sen puun sieltä itse, niin niissä hommissa kyllä miehen hartiat kasvo ja muskelit kasvo. Ja kun sellainen 30-vuotiaaksi rakennuksella työskennellyt mies, voimakas, miehekäs hahmo tulee sen ruoskan kanssa, siinä voi olla jotakin vaikutusta. Mutta se Jeesus, joka joissakin alttaritauluissa näkyy, ei olisi kyllä saanut ketään lähtemään karkuun sieltä. Kyllä ne juutalaiset sen verran tykkäs rahasta, ettei ne pienestä lähtenyt sieltä. Sieltä joku tuli nöyrästi ja ystävällisesti pyytämään, että voisiko vähän väistyä. Minusta yksi tämän kertomuksen sanoma on nimenomaan siinä, että Jeesus oli mies. Että hän todella edusti jotakin sellaista, jota meidän kristillisyytemme ei aina edusta. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta meidän kuva kristillisyydestä on usein sellainen, että se on jotakin herkkää, tunteellista, vähän sentimentaalista, sitä, että ei tehdä mitään, sitä, että on kyynel silmäkulmassa ja lauletaan. Mutta sitä puuttuu sellainen miehekäs, voittoisa näky. Ja olisiko meidän aikamme korjata meidän mielikuvamme Jeesuksesta niin, että me näkisimme Jeesuksen tällaisena todellisena ihmisenä. Sellaisena, että kun hän sanoo jotakin, niin sitä uskottiin. Mä tekisin, että miehenä oli sellaiset keuhkot, että kun hän puhui, niin siellä oli 5000 miestä ynnä naiset ja lapset. Ja ne kuulivat, mitä Jeesus sanoi, ilman että oli minkäänlaista kovaa äänisysteemiä. Tai että kun hän käski jotakin, niin sitä toteltiin. Tai kun hän näki jonkun miehen ja sanoi, seuraa minua, niin siinä mies ei vastannut, okei, mä funtsaan tätä pikkusen ja tuu huomenna takaisin, mä en sulle vastaukseni. Vaan sitä paikasta noustiin ja se Jeesuksen majesteettillinen olemus velvoitti ihmiset seuraamaan häntä. Karkeat kalastajatkin, jotka todella tekivät ruumiillista työtä ja jotka eivät kunnioittaneet muuta kuin todellista voimaa ja miehekkyyttä. Jeesuksessa oli jotakin sellaista, joka meidän tajuntaamme ei aina tule niin kuin itsestään selvänä. Ja tämä kertomus siitä, kuinka Jeesus täynnä pyhää vihaa Jumalan puolesta ajoi ne korruption aiheuttajat pois Jumalan temppelistä, se tuo tämän piirteen Jeesuksesta näkyviin. Toinen tämän kertomuksen sanoma meille on se, että uhrien aika oli ohi. Kun täydellinen uhri, Jeesus Kristus, tuli temppeliin, ne lampaat ja kyyhkyset ja kauriit ja niiden myyjät saatettiin panna viralta pois. Kun Jeesus tuli sinne tietoisena siitä, että hän oli Messias Kristus, hän oli se, josta muutamaa aikaa aikaisemmin Johannes Kastaja oli sanonut, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, uhri, sijaisuhri meidän kaikkien puolesta. Jeesus tietoisena tästä astui temppeliin ja tajusi, noilla ei ole mitään merkitystä enää. Ulos minun herrani temppelistä, jokainen uhri, joka ei perustu Jeesukseen, häpäisee Jumalaa. Ja siksi Jeesuksella oli tällainen pyhä viha. Myös hän oli sitä mieltä, että Jumalan huonetta piti kunnioittaa. Te olette tehneet sitä ryövärien luolan, hän sanoi. Riistäminen ei ollut Jumalan kunnioittamista, ja siksi hän tahtoi ajaa ne ihmiset ulos. Ja vielä ehkä viimeinen syy, miksi Jeesus toimi niin kuin toimi, oli se, minkä hän sanoo Luukkaan evankeliumissa, että minun huoneeni on kutsuttu kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Kaikkien kansojen. Ja nyt sinne ei kelvannut kuin juutalainen valuutta, ja sinne pakanain esipihaa pitemmälle ei päässyt yksikään ei-juutalainen. Ja kun Jeesus tuli, hän tuli koko maailman vapahtajaksi. Yksi Johanneksen evankeliumin sanoma alusta loppuun on se, että Jeesus on maailman vapahtaja. Ei vain juutalaisten Messias, vaan maailman vapahtaja. Ja nyt Jeesus astui sinne temppeliin ja tiedosti hyvin syvästi sen, että suurin osa ihmiskuntaa on suljettu kaiken tämän ulkopuolelle. Ja hän tahtoi avata jokaiselle ihmiselle maailmassa, syntisellekin ihmiselle tien kaikkein pyhimpään. Ja siksi hän tahtoi ajaa tällaisen juutalaisen ahtaan lain vääristäjät sieltä ulos. Kun Jeesus kuoli ristillä, meille kerrotaan, että temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Hebrealaiskirjan kirjoittaja vetoaa tähän ja sanoo, että tie kaikkein pyhimpään on auki. Kaikki estit otettiin pois. Kristus tuli koko maailman vapahtajaksi. Syntinen ihminen pääsee suoraan Jumalan pyhään sydämeen, suoraan Jumalan syvimpään olemukseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja siksi Jeesus tahtoi ottaa jokaisen kynnyksen pois, avata jokaisen oven, jokaisen esteen raivata tieltä, että sinne temppeliin saisi tulla syntinen ihminen, kuka tahansa maailmasta. No sitten sitä keskusteltiin, ja Jeesus toi vielä yhden näkökohdan tässä keskustelussa esille. Ja se keskustelun näkökohta, kun juutalaiset kysyvät, minkä merkin näytät meille, oli tämä, jae 19. Hajoittakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Häntä ei ymmärretty. Johannes sitten viittaa tähän ymmärtämättömyyteen ja sanoo, että jälkeenpäin se tajuttiin. Hän puhui ruumiinsa temppelistä, omasta itsestään. Puhui samaa kuin Paavali ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, ja te olette Jumalan temppeli. Tämä oli ensimmäinen Uuden testamentin ennustus Jeesuksen ylösnousemuksesta. Hän rakentaa tämän ruumiinsa temppelin 3 päivässä uudelleen, herää kuolemasta eloon. Tätä ennustusta ei ymmärretty, eikä Jeesuksen tarkoituskaan ollut, että se ymmärrettäisiin. Mutta hän antoi opetuslapsille materiaalia, jonka he jälkeenpäin tajusivat ja jonka varaan he saattavat perustaa oman uskonsa. Tästä tietysti voitaisiin tehdä johtopäätös meidän ruumiimme temppeleihin, ja usein tehtykin. Tämän kertomuksen sanoma siinä, että meidän tulee antaa Jeesuksen puhdistaa meidän ruumiimme temppelin. Tämä tuntuu hiukan kaukaa haetulta sovellutukselta tähän. Joka tapauksessa Jeesuksella on meihin omistusoikeus. Me olemme Jumalan temppeli ja hänellä on oikeus puhdistaa meidät. Ja kun me tulemme Jeesuksen eteen, niin ehkä voitaisiin ottaa Matteus 15.13 tunnukseksi. Jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois, sanoi Jeesus. Silloin hän puhui juuri juutalaisten perinnäissäännöistä ja kaikista kasvannaisista, jotka olivat Jumalan palvelukseen ympäytyneet. Ja samalla tavalla meidän elämässämme Jeesuksella on oikeus muuttaa ja puhdistaa meitä. Tämän kertomuksen varsinainen sanoma kuitenkin, noin sikäli kun ymmärrän sen, on se, että hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Jae 22. Ja sitten jatketaan 23 tämän tapahtuman jälkeen Jerusalemissa pääsiäisenä juhlan aikana. Uskoivat monet hänen nimensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Sekä sanoma, sen ihmeen sanoma, mikä tapahtui Kaanan häissä, että tämän temppelin puhdistamisen sanoma oli se, että Jeesus tahtoi suunnata opetuslasten huomion häneen itseensä, että heissä syntyisi usko ja luottamus Jeesukseen. 3. luku jatkaa pääsiäisjuhlia Jerusalemissa. Oli mies fariseusten joukosta, nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kansansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nyt pääsiäisjuhlat jatkuvat Jerusalemissa. Temppeli on puhdistettu, monet uskovat Jeesukseen ja monet vastustavat häntä. Ja sitten siinä kaiken tämän kuohunnan keskellä Johannes sanoo, mutta poikkeuksena niistä kaikista, jotka epäröivät ja vastustivat, mutta siellä joukossa oli mies nimeltä Nikodemus. Mikä mies oli Nikodemus? Ensiksi hän oli juutalainen, Jumalan valitun kansan jäsen, Abrahamin jälkeläisiä. Toiseksi hän oli fariseus, näin meille kerrotaan. Fariseus tarkoittaa eristäytyjä, juutalaisten kaikkein hurskain ryhmä. Kirjanoppineet olivat ne, jotka määrittelivät, mitä laki vaati, kirjoittivat selitysteoksia ja kommentaareja ja lisämääräyksiä. Fariseukset olivat ne, jotka panivat elämänsä likoon noudattaakseen tätä kaikkea. Ne olivat todella sen ajan hartaimpia uskovaisia, noin lainausmerkeissä. Niitä oli noin 6000 korkeimmillaan. Se oli aina hyvin pieni ryhmä, mutta koska he olivat niin antautuneet lain noudattamiseen, heidän merkityksensä ja vaikutuksensa oli hyvin suuri. Sitten kertoi, että hän oli juutalaisten hallitusmiehiä. Hän oli korkeassa asemassa. Se alkutekstin sana tarkoittaa, että hän oli Sanhedrinin, eli juutalaisten neuvoston jäsen. Juutalaisten neuvostoon kuului 70 hurskainta juutalaista ja parasta ja vaikutusvaltaistinta ja rikkainta juutalaista. Heidät valittiin sinne päättämään juutalaisten asioista. He olivat yhtä aikaa sekä eduskunta että kirkolliskokous. Päättivät sekä hengellisistä että maallisista asioista ja koettivat tasapainoilla roomalaisten kanssa niin, että Israelilla olisi mahdollisimman paljon itsenäisyyttä ja kuitenkaan välit eivät kiristyisi roomalaisten kanssa liikaa. Nikodemus, niin kuin käy ilmi Johanneksen 7. luvun 50. jakeesta, oli tämän juutalaisten neuvoston jäsen. Kun se juutalaisten neuvosto halusi tuomita Jeesuksen, hän rohkeasti silloin puolusti Jeesusta ja sanoi, tuomitseeko meidän lakimme ketään, niin kuin häntä on kuultu. Edelleen meille kerrotaan, että hän oli Israelin opettaja. Jeesus sanoi jakeessa 10, sinä olet Israelin opettaja. Latinaksi doctor, joka tarkoittaa opettajaa. Hän oli niitä miehiä, rabbeja, jotka tunsivat vanhan testamentin. Hurskas rabbi siihen aikaan opetteli vanhan testamentin ulkoa. Se tuli sieltä noin vaan. Ne olivat yhden kirjan miehiä, sen kirjan ne osasivat. Ja plus pari selitysteosta vielä siinä sivussa, jotka oli kirjoitettu nimenomaan vanhaan testamenttiin. Joskus ajattelin, että nämä juutalaisten rabbien raamatun tuntemiset kelpaisivat meille kristityille melkoisen hyväksi esimerkiksi. Jos me luetaan tuolla tavalla, sanoisiko kolmisen sivua raamattua päivässä ja opetellaan se ulkoa, niin vuodessa me osattaisiin koko raamattu ulkoa. Kuka haluaisi yrittää? Mutta Nikodemus oli yrittänyt lapsesta saakka harrastanut sitä, ja rabbin hän osasi raamatun ulkoa. Ja hän ei vain osannut sitä ulkoa, vaan hän opetti sitä. Hän antoi oikean tulkinnan. Ja vielä enemmän Nikodemuksesta. Hän ei ollut vain opettaja, eräs opettaja, vaan hän oli ehkä sen ajan huomattuin lain opettaja juutalaisten joukossa. Jeesus sanoo, sinä olet Israelin opettaja. Ja 10. Suomessa sinä ei näy mitään erikoista. Sekä Kreikassa että Englannissa siinä on määrätty artikkeli. Siinä ei sanota, että are you a teacher of Israel, oletko sinä eräs Israelin opettaja, vaan are you the teacher of Israel, sinä olet se Israelin opettaja. Varmasti Nikodemus oli yksi Israelin sen ajan kaikkein huomatuimmista opettajista. Ja nyt tämä mies tulee Jeesuksen tykö. Seuraava kysymys, miksi hän tuli yöllä? Normaali tulkinta Nikodemuksesta on se, että hän pelkäsi. Me puhumme vieläkin sellaisia Nikodemus-kristittyjä, jotka eivät uskalla näyttää väriä kirkkaasti. Uusi testamentti ei missään, eikä koko raamattu missään, anna pienintäkään vihjettä siitä, että Nikodemus olisi pelännyt. Päinvastoin 7. luvussa hän rohkeasti puolusti Jeesusta. 19. luvussa Johanneksen evankeliumia Jeesuksen kuoleman jälkeen Nikodemus toi 50 naulaa mirhan ja aloen seosta, ja Jeesuksen ruumis voideltiin. Ja hän ja Joosef Arimatialainen Jeesuksen kuoleman jälkeenkin uskaltautuivat tunnustautumaan Jeesuksen omiksi ja seuraajiksi ja häntä rakastaviksi. Tuskin pelko oli Nikodemuksen motiivi. Ehkä siinä mielessä, että Nikodemus tuolloin ei ollut vielä varma Jeesuksesta. Ja hän halusi ensiksi päästä selvyyteen Jeesuksesta ennen kuin hän antautui Jeesuksen johtoon. Toinen mahdollinen syy siihen, että Nikodemus tuli Jeesuksen luokse yöllä, oli se, että Jeesuksella oli liian kiire päivällä. Kansanjoukot tungeksivat Jeesuksen ympärillä, ja Nikodemus halusi keskustella ja pohtia. Eli siinä ei ollut aikaa, hän ei päässyt Jeesuksen lähelle kyllin pitkäksi ajaksi päivällä. Kolmas mahdollisuus on se, että Nikodemus oli liian kiireinen päivällä. Sellainen, joka on Sanhedrinin jäsen ja varakas mies, jolla on omia bisniksiä siellä täällä. Ja jos hän on juutalaisten opettaja, hänellä luultavasti oli tekemistä. Mutta todennäköisin syy on se neljäs, noin mun mielestäni. Rabbit suosittelivat Raamatun tutkimista illalla. Ne pitivät iltavartiota aina. Ja ilta oli sellainen hyvä aika, oli viileätä ja rauhallista. Ja ehkä Nikodemus oli ollut lukemassa vanhaa testamenttia, tutkimassa ennustuksia Messiaasta, löytänyt sieltä jotakin sellaista, joka hänen mielessään yhdistyi Jeesukseen, jonka hän oli tavannut juuri näillä samoilla pääsiäisjuhlilla. Ja hän päätti mennä kysymään Jeesukselta suoraan, eikä uskoa toisen käden tietoja. On myöskin mahdollista, että hän oli ollut jossakin rabbien kokouksessa, ja siellä oli keskusteltu Jeesuksesta. Rabbit yleensä keskustelivat aika lailla myöhään yöhön. Se oli sen fariseustin ja kirjanoppineiden kaikkein luovin hetki vuorokaudesta. Mä ymmärrän niitä erittäin hyvin. Ja silloin Nikodemus mahdollisesti tuli jostakin tällaista keskustelusta. Mielipiteet olivat hajautuneet. Muut lähtivät nukkumaan ja Nikodemus ajatteli, että minä menen kysymään Jeesukselta itseltään. Ja hän sen takia tuli Jeesuksen tykö. Ja hän tulee sitten sinne. Matkalla on miettinyt, mitä hän Jeesukselle sanoisi. Ja alkaa hyvin kohteliaasti. Rabbi. Siinä oli hyvä alku. Ajattele nyt se tilanne, että tässä on juutalaisten neuvoston jäsen, yksi kaikkein vaikutusvaltaisimmista juutalaisista. Ja jostakin ihmeen Galilean maaseudulta tullut kirvesmies. Ja se asetelma, että Nikodemus on täällä, Jeesus on täällä alhaalla. Ja Nikodemus päättää, nyt lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että syntyisi yhteys. Meidän on päästävä samalle tasolle. Ehkä minun on vähän laskeuduttava alemmaksi tältä omasta arvokkuudestani ja tietomäärästäni. Ja vähän kehuttava Jeesusta, niin sitten voi syntyä keskustelu. Ja niin hän sanoi, rabbi, opettaja. Me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Se oli hyvin sellainen kauniin pyöreä alku. Ja sitten Jeesus keskeyttää. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Aivan, voisiko sanoa hyvää päivää, kirvesvartta vastaus. Toinen alkaa puhua noin ja luoda siltoja kahden ihmisen väliin. Ja toinen puhuu jotakin aivan käsittämättömiä. Että oletko sinä syntynyt uudestaan? Meidän Raamatun käännöksessä, joka ei synny uudesti pilkku ylhäältä, on hyvin sellainen selittävä käännös. Se kreikan kielinen sana, se on yksi sana ainoastaan, anoten, joka tarkoittaa kreikan kielessä sekä uudestaan että ylhäältä, että vielä täydellisesti. Ja sanalla on kolme erilaista merkitystä, ja meillä Suomessa ei ole sana, joka merkitsisi kaikkea näitä kolmea asiaa. Siksi meistä on valittu kaksi sanaa ja pantu siihen selittämään tätä yhtä sanaa. Ja nyt Jeesus sanoo, että joka tapauksessa ihmisen on niin kuin ihan synnyttävä uudestaan, muuten hän ei näe Jumalan valtakuntaa. No siinä Nikodemus vähän aikaa haukkoi henkeään. Hän ei ollut koskaan tällaista sanaa kuullut. Missään vanhassa testamentissa ei puhuttu siitä, että joku ihminen voisi syntyä uudestaan. Ja hän sanoi, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Nyt Nikodemus vähän oli siinä epävarmana. Ja sitä, joka tuli noin aika itsevarmana sisään sen kirvesmiehen luokse, oli tullut kyseliä. Ja Jeesuksen tehtävänä oli antaa vastaus. Ja sitten Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jeesus toisti hiukan muuttaen saman asian. Ei paljoakaan selittänyt, syntyä vedestä ja hengestä on yhtä kuin syntyä uudesti ylhäältä. Ja sitten hän jatkaa, mikä lihasta on syntynyt on liha, mikä hengestä on syntynyt on henki. Ja sitä käy ilmi, että Jeesus puhui hengellisestä syntymästä. Luultavasti Johanneksen kertomus tässä on niin kuin yhteenveto pitemmästä keskustelusta. Oli ilta tai yö. Jeesus ja Nikodemus todennäköisesti istuivat kuistilla tai rakennuksen katolla viileässä illassa. Ja Jeesus halusi antaa vähän parempaa vastausta. Nikodemus levitteli käsiä. Kuule, mitä sä nyt oikein puhut? Ja sitten kävi semmoinen pieni tuulen vire siinä. Ja Jeesus sanoi, kuule Nikodemus, tiedätkö missä toi tuuli tulee? Mistä mä sen tietäisin? No tiedätkö minne se menee? En mä koskaan ajatellut. Jeesus sanoi, no kato, sinä et tiedä mistä se tulee, etkä tiedä minne se menee. Mistä sä tiedät, että täällä tuulta onkaan? No mä tunnen sen. Minä kuulen sen huminan. Ja sitten Jeesus sanoi, tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nyt Nikodemus oli yrittänyt selittää uudesti syntymistä oman järkensä kaavasta, ajattelutavasta, logiikasta, viitekehyksestään käsin. Ja nyt Jeesus sanoi tällä Nikodemukselle, että pyhän hengen työtä ei tarvitse ymmärtää eikä voi täydellisesti ymmärtää, vaan siinä on kysymys Jumalan yliluonnollisesta toiminnasta. Ainoa, minkä me voimme kokea, on pyhän hengen työn vaikutus. Syitä siitä, mistä tuuli puhaltaa, ja seurauksia siitä, minne se menee. Me emme aina pysty analysoimaan ja tietämään. On jotakin, joka on suurempaa kuin ihmisen järjen kaavat, silloin kun puhutaan uskon asioista. Nikodemuksesta oli tullut hyvin kiltti kuuntelija tässä vaiheessa. Hän oli ollut vaikea uskoa, koska hän ei tiennyt ja koska hän ei ymmärtänyt. Nyt kelataan pikkusen takaisinpäin. Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän puhui uudesti syntymisestä? Siinä on kysymys hengellisestä syntymisestä. Jeesus käyttää yhden kerran sanaa vedestä syntyminen. Kaksi kertaa ylhäältä taikka uudesti syntyminen ja kolme kertaa ilmaisua hengestä syntyminen, kun tässä puhutaan. Monet tulkitsevat näitä sanoja eri tavalla. Joka tapauksessa kysymyksessä on uskon syntyminen ihmisessä. Uudesti syntyminen on yhtä kuin uskon syntyminen meissä. Uudesti syntyminen merkitsee Jumalan lapseksi tulemista. Syntymällä tullaan lapseksi. Se on hyvin yksinkertainen asia. Ja Johanneksen evankeliumissa Johannes hyvin voimakkaasti puhuu Jumalan lapsena olemisesta. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Uskomalla, eli vastaanottamalla, tullaan Jumalan lapseksi. Tähän sisältyy myöskin anteeksiantamus. Ihminen, joka uudesti syntyy, saa syntinsä anteeksi, koska hänessä syntyy Jeesus Kristus. Ja Kristuksessa on anteeksiantamus. Jos anteeksiantaminen on Kristuksessa ja Kristus on meissä, silloin meissä on syntien anteeksiantamus. Kolossalaiskirja 1. Hänessä Kristuksessa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Raamattu nimenomaan Paavali käyttää sanaa vanhurskauttaminen. Vanhurskauttaminen ja uudesti syntyminen tarkoittavat suurin piirtein samaa. Ero on näkökulmassa. Jumalan kannalta katsottuna voidaan puhua vanhurskauttamisesta. Se on se muutos, joka ihmisen asemassa tapahtuu Jumalan edessä. Ihminen julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Uudesti syntyminen on enemmän ihmisen kokemuksen näkökulmasta tapahtuva arviointi. Meissä tapahtuu jotakin. Ei vain meidän asemassamme Jumalan edessä. Meissä syntyy uusi elämä. Uudesti syntyminen on siis uuden elämän syntymistä. Kristus teissä, kirkkauden toivo, Kolossalaiskirja 1.27. Johanneksen evankeliumissa myöhemmin Jeesuksen jäähyväispuheessa hän puhuu monta kertaa siitä, kuinka hän asuu omissaan. Ja siinä on uudesti syntymisen tulos näkyvissä. Meihin on syntynyt uusi elämä, Kristus meissä. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, joka on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Meillä on uusi elämä, ja se elämä ei koskaan kuole. Ja se, että Kristus elää meissä, takaa iankaikkisen elämän. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämä, kirjoitti Johannes myöhemmin. Me kuolemme, mutta se elämä, joka on Kristus meissä, ei kuole. Kristus ei koskaan enää kuole, ja siksi meillä on iankaikkinen elämä tässä ja nyt. Nikodemus kysyi, kuinka tämä voi tapahtua. Ja sitten Jeesus alkaa selittää, ja hän selittää Nikodemukselle, mitä on, kuinka tullaan Jumalan lapseksi. Ja silloin hän puhuu omasta uhristaan. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa jae 14, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Nyt Jeesus puhuu Nikodemuksen omasta käsitepiiristä. Hän palaa vanhaan testamenttiin, jonka Nikodemus tunsi alusta loppuun, tai pikemminkin lopusta alkuun, koska hän luki oikealta vasemmalle, niin kuin hebrealaiset. Ja hän puhui 4. Mooseksen kirjan 21. luvusta. Kansa oli ollut tottelematon Jumalalle. Ja 5. jakeesta eteenpäin he napisivat. Egyptissä oli leipää ja vettä, ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Ja silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeet, jotka purivat kansaa, niin että paljon kansaa Israelista kuoli. Ja kansa teki synnin tunnustuksen, ja Herra antoi kansalle Mooseksen kautta avun. Ja siinä oli se tilanne. Siellä käärmeitä kulki kansan keskuudessa, ja porukka makasi tumput suorana siellä, ja istui siinä ja valitti. Ja käärmeitä kulki siellä. Ja kukaan ei nähnyt mitään toivoa. Herra sanoi Moosekselle, ota pitkä tanko. Ja pane sen päähän vaskikäärme. Vaskesta tehty käärme, noin. Ja sitten jokainen, joka siihen katsoo, jää eloon. Se oli hyvin yksinkertainen ja lapsellinen neuvo, mutta Mooses totteli ja se tehosi. Nyt siellä oli kansaa erämaassa. Ja mä ajattelin, että monet ihmiset suhtautuivat Jumalan antamaan apuun eri lailla. Mä ajattelin, että siellä oli joku ihminen, jolla oli tieteellinen maailmankatsomus. Ja se tutki lääkärin kirjaa, mistä saataisiin seerumia, miten voitaisiin käärmeen purema parantaa. Joku tulee sinne sitten ja sanoo, että kuule hei, jätä toi kirja pois, sä kuolet käärmeen puremaan. Mooses on antanut meille apukeinon, Jumala on antanut meille apukeinon. Tule ulos ja katso siihen vaskiseen käärmeeseen, niin sinä pelastut. No eihän semmoinen vaskista tehty käärme nyt käärmeen puremaan teho. Se on jotakin vanhaa taikauskoa. Ja niin se selailee lääkärin kirjan lehtiä ja kuolee käärmeen puremaan. Tällaisia on monet nykyään ihmiset, kun heille tuodaan sanoma Jumalan avusta, Jeesuksesta, Kristuksesta, niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämään ristille, joka katsoo Jeesukseen ristillä, uskoo häneen, pelastuu. Mutta tämän ajan ihmiselle, monelle se on mahdotonta, se on poissa heidän ajattelutavastaan ja heidän taustastaan. Sitten siinä saattoi olla joku semmoinen vähän radikaalimmin asioihin suhtautuva ihminen, käärme puri häntä, ja se ajatteli, että no, ei tähän mitään yliluonnollista apua tarvitse, kyllä se sitä ohitte menee. Tässä täytyy löytää jonkinlaisia muutoksia meidän yhteiskunnan rakenteeseen, että käärmeet eivät enää pääsisi puremaan. Mutta tällainenkaan ihminen on löytänyt apua siihen, koska hän tavallaan väheksy sitä syntiä. Hän näkee, että siinä oli kysymys rakenteesta, eikä ollut kysymys siitä, että hänessä oli jotakin vikaa. Sitten siinä saattoi olla joku ihminen, joka ajatteli, että no kyllä se muihin tehoaa tuommoinen Mooseksen antama apu, mutta ei se minuun auta. Minä en ole sellainen herkkäuskonen tyyppi ja muutenkaan samanlainen kuin kaikki nuo toiset, jotka täällä on, että ei se minuun auta. Ja se tuijotti sitä puremaansa ja kuoli. Sitten saattaa olla joku ihminen, joka siinä oikein itki ja voi se käärme on purrun minuun. Kato nyt, kun kauhean paha haava siinä on ja tuossa on sen hampaan jäljet ja sääri turpoaa kauheasti ja kohta mä kuolen. Ja sen tulee joku ja sanoo, että hei kuule, ei sun tarvitse kuolla, tuolla on sulle apu. Jumala on antanut avun. Ja ei se auto, mä olen jo liian huono. Mä olen niin kauhean kurja. Ja siinä sitten se tuijottaa sitä käärmeen puremaa ja ei jaksa nostaa silmiään sitä ongelmasta Jeesukseen. Sitten saattaa olla joku sellainen ihminen, että se on hyvä asia, että näin pitää ollakin. Jumalan pitää antaa apuja. Ja vihdoinkin, että kyllä tätä on jo odotettukin. Mä tulen jo huomenna ja katson siihen vaskikäärmeeseen. Mutta sitä huomista ei sille ihmiselle koskaan tullut. Varmasti nämä eri suhtautumistavat olivat Israelin kansan keskuudessa tuttuja. Ja ne ovat jämptisti samat suhtautumistavat, jotka meillä on olemassa, kun me suhtaudumme jollakin tavalla Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemaan. Miten sinä suhtaudut Jeesukseen? Ja nyt meidän sanomamme maailman ihmisille on se, että me saamme sanoa jokaiselle, nosta silmäsi niistä filosofioistasi ja käärmeen puremistasi ja synneistäsi ja huonoudestasi ja omista edellytyksestäsi. Ja sellaisena kuin olet, tuijota Jeesukseen, käännä katseesi Jeesukseen, usko Jeesukseen. Usko on sitä, että toivottomanakin, vailla omia mahdollisuuksia, ihminen turvautuu Jeesukseen. Ja silloin Jeesus ratkaisee ihmisen perusongelman.